u prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno aprilsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert švedskog klarinetiste Martina Fresta sa orkestrom Beogradske filharmonije. Preporučit ćemo vam zajedničku likovnu izložbu Aleksandra Rafajlovića i Zdravka Joksimovića 112 u muzeju Cepter. Nešto slično ova dvojica umetnika napravila su pre 10 godina u galeriji Nadežda Petrović u Čačku. Čućete nešto o gostovanju turske književnice Oje Bajdar u Novom Sadu i u Beogradu, a povodom srpskog izdanja njenog romana Izgubljena reč. Prokomentarisat ćemo premijeru predstave Frenki i Johnny Terensa McNellija u režiji Teje Puharić u Narodnom pozorištu u Beogradu. I razgovor sa arhitektom profesorom Aleksandrom Stjepanovićem pod nazivom Beogradski brutalizam održan u galeriji Kolektiv. Kao i svake nedelje, uz ovaj izbor najvažnijih kulturnih događaja koje su napravile moje kolege i svega onoga o čemu smo izveštavali u proteklih 7 dana, nastojimo da vam predstavimo još nešto novo. Ovoga puta reč je o 7. kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti i o još nekim knjigama, zato je vaš i moj gost, akademik Miro Vuksanović, pisac, glavni urednik izdavačkog centra Matice Srpske. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Da krenemo od ove druge teme, a to su dve knjige koje je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila o vama. U sredu je u Novom Sadu održana u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu i promocija ovih knjiga. Reč je o knjizi Dragana Koprivice, Semoljski refreni, o romanu Semolj ljudi i o zborniku radova sa okruglog stola o vašem književnom delu održanom u Bileći prošle godine. Ovo je Koprivici već treća knjiga o vašoj prozi.
Jeste, za taj okrugli sto u Bileći na toj manifestaciji Srpska proza danas, profesor Dragan Koprivica napisao je celu studiju i zato ona štampana kao posebna knjiga, a u ranim godinama on je objavio knjigu o Semolj gori i knjigu o Semolj zemlji, tako da o toj mojoj trilogiji on ima također trilogiju tri knjige, što je možda jedinstven slučaj.
Da podsjetimo slušalce, vi ste 2002. dobili za roman Točilo nagradu Svetozar Ćorović, koja se dodeljuje u Bileći, pa ste 2006. proglašeni počasnim građaninom, vi još nekolicina pisaca, pa je 2015. održan naučni skup. Kakva vas sećanja i emocije vežu ne samo za Bileću, već i za čitavu Hercegovinu?
Pa mislim da je ovo prilika da se malo podsjetimo na kraj 19. i početak 20. veka, kada je Mostar bio srpski književni, pa moglo bi se reći kulturni centar, zato što su tada Jovan Dučić, Aleksa Šantić, braća Ćorović, Svetozar i Vladimir Ćorović i Atanasije Šola uređivali, odnosno pokrenuli časopis Zora, imali malu biblioteku, tako se zvala edicija, u kojoj su objavljivali tadašnji vodeći srpski pisci. Tu je u tom iz tog, dakle, centra se razvijala, razume se, ona hercegovačka književna reč u najboljem smislu. I kada su ljudi u Bileći pre 20 godina razmišljali o tome kako da u Bileći u Gacku, kako da obeleže braću Ćoroviću, dakle, Vladimira kao istoričara i Svetozara kao proznog pisca, onda su istoričari imaju svoje skupove u Gacku, a pod nazivom Srpska proza danas je ta manifestacija u Bileći. Dodeljuje se, kao što ste rekli, nagrada Svetozar Ćorović, to je u Republici Srpskoj glavna književna nagrada i od Dobrice Ćosića kao prvog dobitnika. Ona se dodeljuje za prozu, zato što je Ćorović bio prozni pisac. Dakle, svake godine dodeljuje se nagrada, a od pre nekoliko godina, 6 godina u stvari, oni su odlučili da o svakom dobitniku imaju okrugli sto i sa tog okruglog stola da objavljuju zbornik, međutim nisu zbog poznatih materijalnih uslova bili u prilici da ovaj zbornik objavlje, pa je zato izašao u akademskoj knjizi.
I sama ta činjenica da se neke važne stvari kada je o našem književnom životu reč dešavaju van Beograda i Novog Sada, ne samo u Bileći, već i u Trebinju, u Trsteniku, pomozite mi, gde sve još, u Vranju.
Da, u Loznici, u Vranju,
Šapcu,
u Kraljevu. Da.
Šta nam to govori? Da je interesovanje za književnost podjednako i u našim manjim sredinama ili je to nekakva nužnost? Šta nam to govori?
Pa, mislim da je interesovanje za književnost svuda isto. A to znači malo. Međutim, ovaj činjenica koju ste pomenuli govori da u svim našim manjim i većim mestima postoje ljudi, postoje dakle pisci koji su istovremeno i entuzijasti, koji se zalažu da književnost ima još uvek neki uticaj i značaj i da joj se da bude u središtu događanja, i zbog toga su te manifestacije u ovim mestima i te su manifestacije se i održale i dosta doprinose afirmaciji i pisaca i njihovih dela.
Evo, prošle nedelje obeleženo pola veka od postojanja Borine nedelje.
Tako je.
To je lep i redak jubilej. Dakle, sa Mirom Vuksanovićem, poštovani slušalci, danas predstavit ćemo vam 7. kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. U 7 kola ukupno knjiga. Koliko je objavljeno?
U 7. kolu imam 10 knjiga,
da, ali
a od početka je objavljeno od 2010. kad smo krenuli 72 knjige, zato što smo prošle godine imali
kolo sa 12
knjiga.
Dakle, o novim knjigama u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
I'm sorry, what should I say? I'm sorry if I hurt you. You know you hurt me too, but you get lost inside your tears. And there is nothing I can do, 'cause I get lost inside my fear that I am nothing. Shouldn't you be angry with what we've been through? Well, I get angry too, but you get lost inside your tears. And there is nothing I can do, 'cause I get lost inside my fear that I am nothing. Taken so long to be looking inside of our mind. Everything we tried went wrong. Are we worried about what we might find? I'm sorry, why can't I say I'm sorry? I hurt you. You know it hurts me too, but you, you're lost inside your tears. There is nothing I can do, as I get lost inside my tears. That I am nothing without you, and you get lost inside your tears. There is nothing we can do, as I get lost inside my tears. That I am nothing without you, as I am nothing without you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Miru Vuksanoviću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđan, je dobrodošao.
Hvala.
Srđan će nam kazati kakav je bio koncert Martina Frosta i Beogradske filharmonije, ali pre toga, Srđan, evo, ja rekoh na početku da ćemo između ostalog sa gostom danas razgovarati o zborniku radova, o njegovom književnom delu sa naučnog skupa u Bileći, pa evo da kažemo, poštovani slušalci, ko sve ima tekstove u ovoj knjižici: Svetozar Koljević, Jovan Delić, Predrag Piper, Aleksandar Loma, Marko Nedić, Slavko Gordić, Lidija Tomić, Lidija Delić, Nenad Stanojević, Miće Cvjetić, Jelena Pavlović i, razume se, sam pisac Miro Vuksanović. Srđane, ti radiš na Muzičkoj akademiji i, razume se, i tamo se posle naučnih skupova objavljuju zbornici radova. Kako ti vidiš značaj tih knjiga? Zašto su oni važni? Da li samo za vas koji ste na fakultetu, za studente, ili ostaju ipak za neko novo vreme?
Recimo, mi smo imali na katedri za muzičku teoriju jedan naučni skup posvećen muzičkoj semiotici. I to nekoliko decenija posle prvog naučnog skupa, koji je takođe bio posvećen semiotici. I za taj, recimo, prvi naučni skup koji se desio pre 20 godina i možda i malo više, ispostavilo se da je to jedan od pionirskih takvih skupova, tako da, eto, kada su takvi povodi u pitanju, onda svakako da naučni skupovi imaju izuzetnu važnost. Naravno,
ostane trag i vidi se, na primjer, u ovom konkretnom slučaju koliko su se stvari promenile, koliko se pogled na temu kakva je semiotika promenio za tih 20 i nešto godina, pretpostavljam, vidi se.
Jeste,
to.
Jeste, pogotovo što je sad poslednjih godina semiotika jedna od vrlo popularnih grana
za mlade istraživače.
Da,
ne samo za mlade, naravno.
Mislim, jedna od popularnih oblasti koja se bavi jednim širokim poljem ljudskog delovanja, a naročito se tiče književnosti i muzike i umetnosti uopšte, ali i nekih drugih segmenata, može da se tiče i svakodnevnog života. Tako da ta linija može da se prati promene u odnosu na svet. Međutim, skupovi su takođe značajni kada su posvećeni, kada treba se osvetli neka ličnost koja možda nije toliko posvećena pažnji. Tako ću, recimo, ne znam, evo sad mi pada na pamet jedan vrlo značajan skup koji je bio posvećen Miloju Milojeviću. Inače, te dobre skupove kod nas muzičke konferencije organizuju najviše Muzička akademija i Muzikološki institut
Akademije nauka.
Srpske akademije nauka i umetnosti.
Da pitamo naše gosta, kada se pojavi zbornik radova o vašoj prozi, kako se onda čovek osjeća? Je li to doživljava kao kompliment, je li malo neprijatno ili šta, kako se osjećate?
Ovaj zbornik
u tom nekom ljudskom smislu.
O kojem mi danas razgovaramo jeste u stvari peti zbornik mojim knjigama, pa možda bi se mogao vratiti kada je objavljen taj prvi zbornik povod moje knjige sa Semolj Gora. Onda mi je to bilo malo neobično kada su se našli na jednom mestu i tekstovi, dakle i prikazi, kada su našli intervjui koje su povodom koje knjige dati i neka hronologija o životu te knjige. To su priredili Radovan Popović i Miloš Jeftić u ondašnjoj narodnoj knjizi. I ja sam imao neki doživljaj, u jednom trenutku mi se učinilo da je to, da ja više nisam među nama,
nego da se govori o nekom,
da se govori o nekom drugom piscu koji je završio svoj posao, pa se kasnije čovjek na to navikne i ti zbornici postaju nešto sasvim normalno, i to je dobro za, naravno, za tumačenje književnosti. To je najviše što se može dati piscu i njegovim knjigama.
Evo da damo mogućnost Srđanu da nam kaže kakav je bio koncert Martina Frosta i orkestra naše filharmonije. Reč je o velikoj zvezdi.
Jeste, Martin Frost je jedan od najpopularnijih, to jest najboljih klarinetista.
Na svetu.
Na svetu, da. O tome govori i nagrada koju je dobio u Danskoj. To je jedna izuzetno značajna nagrada. Leoni Soning se zove. 2014. godine, recimo da su tu nagradu dobili kompozitori kakvi su Benjamin Britten, Igor Stravinski, mnogi od najvećih svjetskih dirigenata, muzičara i kompozitora su nosioci te nagrade. Međutim, ono što umjesto da govorimo o biografiji Martina
Frosta, da kažemo o koncertu,
više bih volao da
kako
kažem
je bio
neke
program,
svoje...
Kako je svirao?
Da. Pa, prvo, odsviran je, u prvom delu koncerta odsviran je koncert za klarinet i orkestar jednog danskog kompozitora, Karla Nilsena. To je vrlo neobično delo i retko se izvodi, pre svega zbog toga što zahteva i dobrog izvođača. Tu je Frost već pokazao, naravno, sve svoje mogućnosti. Posjeduje jedan vrlo plemenit ton koji ja teško mogu sad da opišem rečima kako to baš zvuči. On može da bude izuzetno prodoran, a može da bude i na granici čujnosti. I unutar te jedne ogromne skale nalazi se jedna beskrajna paleta njegovih izraženih mogućnosti. I ono što se meni učinilo da nekako da na najneposredniji način on poetizuje bilo koji vid svog tehničkog izraza. Posebno su interesantni gestovi ovog umetnika na sceni, gde se on sasvim slobodno kreće po sceni, i mislim da bi jedna dobra psihološka studija mogla da se pozabavi vezom između njegovih gestova i njegovog muzičkog izraza. Postoje još neki umetnici u istoriji izvođaštva koji su gajili takvu vrstu izraza, tako da bi on mogao da se svrsta među te. Sada, ono što je posebno bilo zanimljivo, to je koncert za klarinet i orkestar Paunove priče Andersa Hilborga, jednog švedskog kompozitora, i mislim da je ovo njegovo najznačajnije delo. Specifično je po tome što izvođenje traži i pantomimu, traži koreografiju koju je zajedno sa kompozitorom osmislio sam Frost. On je za vrijeme izvođenja koristio masku koju je neprestano menjao. To je naravno maska Pana, koja pokazuje, time je iskazao u stvari dvostruku prirodu samog Pana, koji može da bude vrlo smiren, a s druge strane može da bude i onaj koji širi paniku kada na njega naiđete. Tako da ponovo između te dve vrste izraza iskazano je mnoštvo nijansi. Sada njegovi pokreti su bili povezani sa svetlosnim efektima, tako da je to bio jedan kompletan vizuelno scenski doživljaj na kakve retko možemo da nađemo na koncertu u Filharmoniji.
A pritom ništa nije bilo preterano, sve je bilo smerom.
Mislim da ne samo što je bilo sa Merom, mislim da je to bio jedan vrhunski spoj vizualnog i onog što se čuje.
Dobro.
Jeste. E sada...
Šta je još svirao?
Da, bio je, mogli smo da čujemo jedan bis gdje je on izveo jednu sasvim slobodnu improvizaciju. I recimo, mene je fasciniralo, on se u drugom delu koncerta popeo u publiku da sluša koncert, što ja ne znam kada sam mogao da vidim.
Da sluša orkestar, ja?
Da, mm-hmm. Došao je da sluša Stravinskog Petrušku u drugom delu koncerta, što dovoljno govori koliko je taj čovjek neposredan i koliko ga sama muzika u stvari zanima. I deo bez Frosta, naravno, dirigovao je Daniel Rajskin, ništa o tome nismo rekli. Pre svega, ovaj koncert je značajan zbog još jedne stvari. Izvedena je simfonijska elegija Ostrvo, jednog od najznačajnijih savremenih kompozitora. U pitanju je Peteris Vasks, to je jedan letonski kompozitor. Vrlo jedna zanimljiva kompozicija u kojoj jedna dugačka meditativna pastorala, neobične melodije i neobične ritmitke, i ako je neko uspeo u savremenoj muzici da transcendira spokoj, ako mogu tako da kažem, onda je to svakako Vasks. I naravno Petruška, uvijek je lepo čuti to klasično delo Igora Stravinskog, jedna malo neobična verzija u kojoj klaviru data značajnija uloga, to je verzija iz 1947. godine. Daniel Rajskin je uspeo da ostvari jednu dobru celinu, tako da vrlo neobičan koncert Beogradske filharmonije, nekonvencionalan, dakle nije bilo onih dela koja su uobičajena za simfonijski repertoar, a s druge strane mislim da je ceo taj izbor vrlo atraktivan bio za publiku, tako da eto, uputimo pohvale.
I kada Martin Frost sljedeći put dođe, Martina Frosta Srbiju, ne bismo smjeli da propustimo. I samo još nešto, da. Dok smo još kod muzike, pitanje za naše gosta Mira Vuksanovića. Ovdje u ovom zborniku o vama Predrag Piper piše o vašoj poetskoj filologiji, i kada se piše o vašoj prozi, centralna tema je jezik, ali čini mi se nekako da se istraživači više bave etimologijom, potencijalnom višeznačnošću reči koje upotrebljavate, a manje zvukom. A vama je kada pišete i kada govorite fragmente iz svoje proze, zvuk veoma važan, muzika reči.
Pa tako je, nije samo važan oblik reči i njeno značenje, nego je važan pre svega odjek te reči. Akademik Piper je upravo u ovom radu i u nekim ranijim radovima, kada govori o jeziku naših savremenih pisaca, skovao taj naziv da se govori o filološkoj poetici, odnosno pokušava da na jedan drugi način pristupa književnosti. S tim što bih ja pomenuo da su ovde zanimljive prilog akademika Aleksandra Lome, to je naš vodeći etimolog, dakle glavni stručnjak kojega danas imamo, koji je prvi napisao tekst o reči semolj, koja je moja ključna reč, i interesantno je da on, kao što ste videli u tom svom radu, bez obzira što je istražio i gde se ta sve reč javlja i u celom slovenskom prostoru i tako dalje, nije došao do rešenja kako je ta reč nastala, odnosno kako je ona skovana, što je još jedna zagonetka. Ili recimo ova mlada Jelena Pavlović, to je ona je sad negde u Češkoj, ili kako sam dobro razumeo, na usavršavanju radi disertaciju, ona je lingvista, ona takođe tumači prozu, bar moju prozu, na jedan drugčiji način od onoga kako su lingvisti koji su o tome ranije pisali, s obzirom da je reč o romanima, rečnicima koje sam ja pisao.
Thank you. da dugon turunda mones omirrym den silvärströr da dugon får du betrakta allt som sker här nedanför se älskande förenade i salig kärleksrus men ensam får du vandra själv och frusen i ditt ljus där du går får du då månes syn på den som jag har kär om du får ge honom strax en kyss från en som längtar här låt honom också veta vem den längtans fulla är måne du dröj inte längre
April, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu, Divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Novo, koga znać? Novi
album. Ti imaš savršen plan za meni, pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj. Suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigao nam je Rada Leposavić. Dobrodošli. Da kažemo još nešto, vaš i moj gost, poštovani slušaoci, Miro Vuksanović je urednik Tribine Srpske akademije nauka i umetnosti. Tribina se zove zvanično, tako?
Jeste, to je tribina na kojoj se prikazuju knjige koje, i zbornici koje objavljuje akademija, koje objavljuje akademici i objavljuju akademijni instituti.
I prošle nedelje predstavljena je monografija o Dušanu
Otašević. Jeste, to je jedna knjiga kakve retko dobijaju slikari, Fondacija Trajković, ako se ja dobro upamtio.
Fondacija Kolekcije Trajković.
Kolekcije Trajković, tako da zaista Dakle, ne samo sabrano slikarstvo, nego i tekstovi o njemu sa uvodne tri studije, i to je bio jedan lep događaj, u stvari završni događaj njegov, obeležavanje njegove jubileje, jer je prošle godine imao izložbu u galeriji Akademije sa jednim takođe ovako otmenim katalogom.
A dajte da ne pređemo preko akcenta tog. Vi kažete Otašević.
Pa ne baš tako oštro, ali Otašević i Otašević, to vam je isto. Kao što je Todorović ili Todorović, ili ovaj, moje prezime Vuksanović i Vuksanović. Zavisi u kojem kraju srpskog govorenja se nalazite, ali je pravilno onako kako se tu govori.
I vi biste bili Vuksanović?
Jasno, Vuksanović izvorno, i to se tako kaže. To se sve tako kaže odakle sam rođen, i ovde se kaže u Beogradu Vuksanović. Kao što se kaže Milena, ne kaže se Milena, ali recimo u severu Srbije već se tamo kaže Vuksanović i kaže se Milena i kaže se Otašević. Ali, kažem, i jedno i drugo je pravilno.
Rade, vi ste bili takođe na toj promociji, ali nije nam to danas tema, nego jedna lepa izložba 112
Zbilja
u
jedna
muzeju
vrlo
Cepter.
Zanimljiva izložba u muzeju Cepter, kao što ste rekli, zove se 112. To bi bilo neobično da ne znamo da su pre 10 godina Aleksandar Rafajlović i Zdravko Joksimović imali već jednu izložbu koja je bila naslonje 1-1, pa je ovo sad druga i zato 1-1-2. Ta prethodna izložba 2005. godine bila je u galeriji Nadežda Petrović u Čačku i ona je skrenula na sebe pažnju veoma. Dakle, u jednom tekstu koji je napisan po ove izložbe u galeriji Cepter, tu se dosta opširno govori kako je došlo do te njihove saradnje. A da kažem, dakle, to da se dvojice umetnika pojavljuju zajedno, to nije praksa koja je nova. Dakle, ako se vratimo čak u 70. godine, setit ćemo se Cvetkovića i Damjanovskog, koji su zajedno i radili slike, to je bio početak, recimo, naše postmoderne. Setit ćemo se, recimo, Gilberta i Georgea, dvojice engleskih umetnika koji stalno rade zajedno, i vi ne znate šta je od Gilberta, šta je od Georgea u tom njihovom radu. Dakle, vrlo česte su sada i umetničke grupe koje svoje radove ne potpisuju individualno, već imenom grupe.
A motiv te vrste udruživanja je, pretpostavljam, poetička srodnost ili razmišljanje o umetnosti
slično. I tu je razlika između ovoga što su radili Zdravko Joksimović i Aleksandar Rafajlović. Dakle, oni su iznutra, oni su u svom prijateljstvu, a to prijateljstvo teče već 20. godina, došli su do zaključka da postoji jedna veza kod jednog broja, ne kod svih njihovih radova, ali dakle kod nekih radova postoji izuzetna veza koja se vezuje, recimo, ili za temu spoljašnju, ili za način obrade, ili za ironiju koja je vrlo često i kod jednog i kod drugog umetnika. I otprilike pre 20 godina Zdravko Joksimović je predložio Rafajloviću da naprave jednu izložbu te vrste, da bi se pogledalo. E sad, dakle, izgleda da je malo bio sumnjičavi Aleksandar Rafajlović u vezi sa tim predlogom. On je u to vreme vrlo često odlazio, odnosno njegov život se odvijao u Beogradu i u Portugaliji. I tamo u Portugaliji radio je kao ulični crtač, imao je dovoljno vremena da razmisli o tom Zdravkovom predlogu. I onda je on, razmišljajući o svojim delima, pre svega došao zbilja do zaključka da postoje mnogi radovi, ili ajde sad ne znam da li mnogi, ali da postoje radovi koji povezuju ovu dvojicu umetnika, odnosno njega sa Zdravkom Joksimovićem. I dakle, 10 godina od prvog tog predloga, oni su napravili jedan CD koji su počeli da šalju našim galerijama. Mislili su da će taj predlog biti jako dobro prihvaćen. Na CD-u, osim njihovih radova, uspeli su da sakupe 16 parova tih sopstvenih radova, dakle, koji imaju neku unutrašnju vezu. Oni su priložili tekst Jerka Denegrija o tom njihovom pokušaju i činilo se da će galerije biti vrlo zainteresovane. Međutim, jedino je galerija Nadežda Petrović u Čačku pokazala interes i ta izložba je napravljena i bila vrlo zanimljiva. Sad prošlo je, dakle, 10 godina i u galeriji Cepter vidimo kako se nastavlja to njihovo razumevanje da unutar njihovih radova postoji nešto što ih jako vezuje. To je, inače, dakle, čest kustoski postupak. Kustos vidi da kod dvojice umetnika postoje sličnosti i onda ih spoji, dakle, i tematizuje tu celu izložbu kroz to što ih vezuje. Ovdje su oni iznutra, to je sad jedan zanimljiv slučaj, dakle oni kao umetnici iznutra razumeju da postoji veza između njihovih radova i prave ovu izložbu.
Na izložbi su i slike iz kulture i ono što nazivamo objektima, je li tako?
Jeste, jeste. Tu bih ja skrenuo pažnju na neke radove koji su gotovo antologijski, vrlo važni. Dakle, i to počinje se od sprata gore. U prizemlju su neki radovi koji vrlo blisko ukazuju na njihove veze. A gore na spratu vidjet ćete nešto što ima veze sa izložbom koju je Irina Subotić početkom godine bila priredila u Kulturnom centru Beograda. U onom ciklusu kritičari su odabrali. Ona je tu tematizovala naše javne spomenike, zapravo postavivši pitanje zašto naši javni spomenici izgledaju tako kako izgledaju, zašto je vrlo često mimezis prisutan tu. E dakle, ovde dva rada ove dvojice umetnika Zdravka Joksimovića i Aleksandra Rafailovića kao da spadaju u to, u to pitanje, odnosno kao da daju odgovor na to pitanje. Zašto? To su radovi predlog za spomenik na slavi Zdravka Joksimovića. Reč je o radu 200 godina moderne Srbije. Dakle, tamo odakle je, čini mi se, već sklonjen Dimitrije Tucović, to je on predložio da bude jedan vrlo kompleksan rad, dakle, koji nije sastavni. Zašto ovo kao govorim za Zdravka Joksimovića? Zato što se on prošle godine, pa sad mogu reći, nije proslavio, ali ne on, nego naručioci se nisu proslavili onim što su od njega tražili kad je reč o izložbi koja je na Topčiderskoj zvezdi, dakle Isidora Sekulić je tamo napravljena u jednom prosedeu koji je vrlo klasičan i dakle čini se da naručioci nisu od Zdravka Joksimovića znali da otkupe njegovu umetnost, već su otkupili samo zanat. To je zanatski urađeno kako treba, ali to nažalost ne pripada 20. odnosno ne, ni 21. veku. A drugi, dakle, rad je Aleksandra Rafailovića na temu spomenika. On se zove Skica za spomenik, pa je tu fotografija CK zgrade koja je srušena u bombardovanju 1999. godine, koja se zvala zgrada Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, odnosno CK. Dakle, pošto smo mi u toj tranziciji od te jake ideologije krenuli ka tržišnoj ekonomiji, to CK se danas čita kao CK. To je Calvin Klein. I dakle, tu se vidi sve ono kroz što mi prolazimo. Dakle, jedan vrlo jak rad. On jeste i duhovit. I to je, dakle, u tom smislu, to je čak i remek delo. Jer kod remek dela vi imate jednu jaku postavku, jaku temu, koja je data na vrlo zabavan način. Ima nekoliko tih spojeva njihovi.
Stvar ima 19 parova.
19, je... eto, 19. Dobro. Ja sam nešto pokušao da prebrojim. Meni se učinilo da je 20-ak, ali dobro, eto, 19 parova. Tu su, recimo, jedan rad je zajednički apsolutno. To je rad koji se zove Tetovaža hobotnice iz 2011. godine i to je također vezano i za tranziciju i za skinhead i tako dalje, za te sve haose kroz koje prolazimo danas. To je jedan čovjek koji je potpuno obrijane glave. Vidjet ćemo iz legenda da mu nije istetovirana ta hobotnica na glavi, već je ona iscrtana. Zdravko Joksimović je nacrtao jednu hobotnicu i napravio fotografiju. Ali rad se potpisuje kao rad Aleksandra Rafailovića. Tu je još od tih, recimo, Nebo i zemlja, taj čuveni, to je remek delo, inače, Aleksandra Rafailovića, rad je iz 2003-2004. godine i danas se nalazi u Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu. To su zapravo dve fotografije, odnosno u posebnom rasteru napravljene fotografije. Jedna fotografija čini vam se na prvi pogled da prikazuje samo plavu boju. Ona se zove Nebo. A kad je reč o zemlji, tu fotografiju je uradio u Portugaliji na nekom napuštenom groblju koje je jako devastirano i tu vidimo i zemlju i zemne ostatke nekadašnjih ljudi. Dakle, jedan vrlo uzbudljiv rad. A tu vezano za taj rad, dakle, Zdravko Joksimović izložio je svoje četvrtaste dimenzije iz 1995. godine. To vam se na prvi pogled može učiniti da je fotoaparat. Reč je o geometrijskom tronošcu i to je apliciran jedan fotoaparat, ali koji zapravo to nije. Koji je urađen od onih elemenata prilikom krojenja, kada se, dakle, pa sa linijama i tako da ne znam tačno kako se, model za krojenje. Tu ćete vidjeti jedan vrlo jak rad na samom početku, Tatin mali anđeo Zdravka Joksimovića, također jedna ironična, gotovo sarkastična reakcija na odnos oca i sina i tako dalje, a sin je predstavljen
to su šalovi navijački koji vrlo često asociraju ili konotiraju neku vrstu nasilja. To ćete videti i cipelice dečije koje su aplicirane unutar samog rada. Dakle, jedan također vrlo ozbiljan i jak rad koji je vezan i za rad Slepa ulica Aleksandra Rafailovića.
Dobro, da ostavimo publici da sama dogleda ove ostale radove.
Da samo ne budemo potpuno gluvi za neke izložbe koje svakako treba videti, samo da ih pobrojim. Henry Gidakos u grafičkom kolektivu, Gordana Kaljalović, Odanović, Drugi pogled u haosu, Saša Pančić, govorili smo prošle nedelje o njegovom radu, Nula forma u Prodajnoj galeriji Beograd, Jelena Jureša, Mira, skica za portret u muzeju, odnosno u salonu Muzeja savremena umetnosti.
Kada je likovnoj umetnosti reč bogato proleće u beogradskim galerijama. Rade, hvala puno. Ostanite sa nama kada je reč o parovima. U uređivačkoj koncepciji antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti ima i knjiga u kojima su pisci upareni, u nekima su upareni i priređivači. I u ovom sedmom kolu kojem ćemo se danas detaljnije baviti, najnovijem, su dve knjige u kojoj su po trojica pisaca. Prvu u kojoj je izbor iz dela Ničifora Ninkovića, i Prote Mate Nenadovića priredio je takođe pisac Milisav Savić, a knjigu u kojoj je izbor iz dela Gerasima Zelića, Vikentija Rakića i Save Mrkalja priredili su Borivoj Čalić i Isidora Popović. Da samo podsjetimo slušalce, zašto su neke knjige posvećene dvojici ili trojici pisaca?
Pa u našoj toj uređivačkoj koncepciji i načelima uređivanja koji se objavljuju u svakoj knjizi, mi smo to objasnili. Dakle, kod onih pisaca koji su nezaobilazni, ali imaju književno delo malog obima ili, kako da kažem, manjeg značaja, onda ih, i nije moguće imati toliko knjiga koliko ima pisaca, onda imamo te sustanarske, kako da kažem, knjige, zajedničke knjige, gde svaki pisac ima po istom modelu svoju knjigu, tako da su to zapravo tri knjige u jednoj koje ste pomenuli, odnosno dve u ovoj drugoj. I toga će biti posebno kad reč o književnosti 20. veka još više.
I ono što je, čini mi se, kvalitet ove edicije, to je što knjige posvećene izboru iz dela nekog važnog pisca ne priređuju samo ljudi koji se bave naukom o književnosti, već i sami pisci. U ovom kolu je knjigu o Jovanu Hristiću priredila Bojana Stojanović-Pantović, koja nije samo univerzitetski profesor, nego i pesnikinja. Zatim Milisav Savić, pomenuh već, knjigu o Ninkoviću i Proti Mateji. Koga još imamo od pisaca? Imamo vas. Vi ste priredili knjigu o Miodragu Bulatoviću za ovo kolo. Ima li još neki pisac priređivač u ovom kolu?
Pa sad ja ih trenujem. Ali u ovako 50-ak ljudi se okuplja oko ove edicije kao priređivači. To su akademici, univerzitetski profesori, književni kritičari i pisci. I ono što bi trebalo reći, to su ljudi koji iz svih centara gde se izučava srpska književnost. U ovom, recimo, kolu su priređivači iz Niša, iz Leskovca, iz Vukovara, iz Podgorice, iz Beograda, Novog Sada i Banja Luke. Svi su oni i književni kritičari i istoričari književnosti, ali kao što ste rekli, i istovremeno su i pisci. Recimo, malo je poznato da kolega Milisav Savić je doktorirao na ustaničkoj prozi, to je srpska proza početkom 19. veka, i da je Savić predavao, da je profesor bio univerziteta do nedavno, a takođe i drugi.
Ja ću podsjetiti, recimo, da je Ljuba Simović priredio knjigu o Lazi Kostiću, ne u ovom, nego
Simović je priredio Lazu Kostića u ranijem nekom kolu
kola.
I neće to biti ovaj redak slučaj. A u ovom, ovde smo se za Matiju Bečkovića, koji je napisao predgovor za Bulatovića, to je već nešto što bi možda zasluživalo posebno na posebno objašnjenje.
Da, to je vrlo neobičan predgovor. Matija Bećković u stvari ne piše o Bulatoviću onako kako je to uobičajeno u predgovorima, nego je, s obzirom na to da se družio s njim i da ima mnoštvo knjiga sa Bulatovićevom posvetom, od Bulatovićevih posveta napravio predgovor. I od jedne pesme koju je napisao specijalno za tu priliku.
Naime, ja mislim da Beograd je drugčiji od kad Miodraga Bulatovića u njemu nema. Mislim, bar taj književni Beograd, jer on je bio originalna pojava kao čovek, ne samo kao pisac. I sad kada sam ja uzeo da pripremim njegovu knjigu, onda je bilo, inače smo se mi poznavali, mogu kazati da smo u jednom periodu bili veoma bliski, onda je bilo pitanje kako dati, dobro, nije njegov, kako odabrati ono što je najbolje ilustruje njegovo stvaralaštvo, već kako prikazati njega kao lik, koji je isto zanimljiv književni lik, jer njemu su objavljene dve, tri knjige kao
o književnom junaku.
Kao o književnom junaku. I onda se dogovorio tako da Matija Bećković u predgovor ne bude kao što uvek imamo predgovor kritičara ili onog istoričara književnosti koji piše stručno, nego to da bude da Bećković prikaže Buleta, odnosno Miodraga Bulatovića kao čoveka, kao, i on je to izvanredno uradio, a povezao je sa tim njegovim posetama, jer on je na svim marginama svojih knjiga pisao posete, to su
Bećković piše da su to jako najduže posete tako, koje tako, u životu tako, dobio.
Verovatno je duže samo su marginalije Pekićeve, jer njegova ćerka mi je rekla da ima 2700 stranica njegovih napomena uz zlatno runo. Pa možete misliti kad bude pređe ono kritičko izdanje koliko će to izgledati. Možda mi je ovde zgodno, ako mi dozvolite, da napravim jednu okuku o prezimenu, kad sam već pomenuo, Pekić. I kad već kolega Radanja govorio o slikarstvu, prezime Sokić. Moglo bi se pomisliti da je Pekić izveden od Pek, a Sokić od Sok, sa tim akcentom. Pekić je od Peka, od Peka, da vam ne znam tu celu, i to su Pekići. Oni se zovu Pekići pod Durmitorom, odakle je to, dakle, Pekići, onda ovom kada je došao, on je promenio akcenat. A Sokić, dakle, Ljubica Cuca Sokić je od Soka, dakle, ona je Sokić. Ljuba Simović, kada govori o njoj, nikada ne kaže Sokić. Ljubica Sokić, nego uvek kaže Ljubica Sokić. A malo pre smo slušali da vi kažete Rafailović i Joksimović. Ne. I potvrđujemo to da je ravnopravno i jedno i drugo naglašavanje toga. Ali ovo je zanimljivo.
A da, ovo bi trebalo
Rafailović ili Joksimović i Rafailović ili Rafailović i Joksimović, sve jedno. Oprostite za ovu,
vratit
ćemo se, razumije se na temu.
For all you got, when you treat the one you love like they are not. Who you gonna call while you're on your own? You built the bet you burned right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them in your money. You left somebody who loved you, now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you,
Emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana je ovih dana vredna, kao i uvek, bila je na Proza Festu u Novom Sadu. Mi smo u prošloj emisiji preporučili knjigu Guiljerma Martineza, koji je dobio nagradu Milovan Vidaković, ali još jedna važna gošća bila je u Novom Sadu i u Beogradu. Turska književnica Oja Bajdar, predstavljeno je srpsko izdanje njenog romana Izgubljena reč. Oja Bajdar je poznata ne samo kao odličan pisac, već i kao disident.
Da, njena politička, da kažemo, strana života je vrlo burna, jer ona je sa 17 godina objavila taj svoj prvi roman koji se zove Allah je zaboravio svoju decu i već imala probleme u Turskoj. Onda je postala član Kurdske radničke partije. Mi znamo da je ta partija proganjena i dan danas u Turskoj. Kad god su one prvomajske demonstracije, oni ih najviše i hapse, zajedno sa svojim mužem koji je novinar i pisac. I više, čak i bili uhapšene i proveli su u zatvoru i jedno i drugo neko vreme. I posle toga pokušala opet da radi kao novinar. Stalno je pokušavala i bila je na univerzitetu asistent u Istanbulu, pa se preselila u Ankaru, ali to nije vredelo, progon je uvek ostao progon i na kraju otišla u egzil u Nemačku i tamo je provela nekih 6 godina da bi 91. druge godine došla u Tursku delimično amnestirana. Tako da ona živi uvek na toj ivici između pretnji hapšenja i slobodnog, da kažemo, izražavanja.
E sad, ali u romanu Izgubljena reč je također reč o Kurdima.
Sve vreme su paralelna priča o Kurdima i Turcima. Naravno, to su sve intelektualci. Njihovo razmišljanje i njihovo postavljanje prema kurdskom problemu je vrlo interesantno, jer osnovna tema romana je nasilje. Nasilje čak i u porodici, ne ono fizičko nasilje, nego roditelja prema deci koji usmeravaju njihove živote, i to je jedna vrsta nasilja. Onda nasilje u ratu, U Iraku, čak se spominje Irak, ili jedan od junaka, sin glavnog junaka, odlazi u Irak kao fotoreporter i suočen sa strašnim slikama koje je njegov fotoaparat uhvatio, on se povlači na sever Norveške, gde takođe doživljava napad desničara. Znači, ne možete pobeći od zla, ne možete se sakriti, to je u stvari poruka ovog romana. Znači, neko ko odlazi na krajnji sever iz Turske očekujući da tamo živi mirno u jednom zapadnom ušuškanom društvu, doživljava isto što i u Turskoj. Tako da, ne možemo reći da je politički roman, ona je vrlo to poetično napisala i imala jednu finu meru. Kad možemo reći korektno napisan roman, nikog nije povređen ovim romanom. Nijedan lik nije istaknut da je on pozitivan, ovaj drugi negativan. Ne, ona je pokušavala da secira atmosferu koja vlada u Turskoj. Zašto ljudi odlaze u, da kažemo, teroriste, Kurdi, govorimo o Kurdima, znači oni beže u brda i doživljavaju progon. Njima se upadaju u kuće, u selima, deca se maltretiraju, odvode u zatvore roditelji i onda ovaj drugi deo koji se brani od njih, od njihovog nasilja, tih samoubilačkih napada i tako dalje. Znači, ona je, živi u Turskoj, poznaje Tursku, savršeno je napravila tu, ta galerija likova, ona prati kroz tri bračna para ili tri para, pokazuje nam situaciju u Turskoj kompletno, ali rečenice njene su poetične. To nije, da kažemo, neka politička proza.
No, ona je pre svega dobar pisac.
Ona je odličan pisac i nisam rekla, ona je napisala dosta i romana i priča i nagrađivana je i u Turskoj i u svetu, i u Italiji, i u Francuskoj. Znači, autorka koja nije pisala samo o Kurdima i Turcima, ona ima sasvim drugu vrstu literature, ali ovaj roman najviše prevođen i najviše čitan u svetu.
Dragana, ti ćeš emitovati u emisiji Čitač utorak intervju sa Ojom Bajdar.
Da.
I naravno slušalci onda čuju šta si je ti pitala, šta ona odgovara, kako razmišlja, ali ne čuju nikad kakav je tvoj utisak ili nekog od naših kolega o intervjuisanom. Kakav je utisak na tebe ostavila Oja Bajdar?
Vrlo srdečna žena, spremna na razgovor i vrlo otvorena, zato što obično ljudi kada dođu iz svojih zemalja su nekako, ne vole da budu nekorektni prema svojoj zemlji, da kažu. Ona vrlo otvoreno govori kako se živi u Turskoj. Ona je protiv Erdogana i smatra da on vraća Tursku u prošlost nekim svojim potezima, da on mora da ode s vlasti, što mislim, ovako vrlo hrabro izrečeno, jer ona zna da je, da tu neko sluša i da će to možda preneti, ali ona to govori svuda. Ona, jedino pitanje koje ću reći, šta sam otkriti, da li se umorila, ona kaže ne, ja ne mogu nikada da se umorim dok god se u Turskoj situacija ne promeni. I mislim da je dobar izbor njen dolazak. Prvo što je prevedena knjiga, mogli smo da je pročitamo.
Moramo da kažemo, kod Derete je izašla, a prevodilac je ko? Ili imaš ime?
Imam. To je Vesna Gazdić, ona prevodi sa Tursku u posljednje vreme savremene autore, o nekima smo i govorili u ovoj emisiji. I đaci su, ona je razgovarala, to ono što uvek istaknem, Proza Fest krasi jedno divno komuniciranje između publike i autora, i to dece iz gimnazije. Znamo da u Novom Sadu postoji nekoliko vrlo važnih i dobrih gimnazija, i Zmajova Jovanović i Laza Kostić i Sidora Sekulić, i ta deca su dobila 2-3 meseca pre knjige autora s kojima će razgovarati. I uveče u Kulturnom centru Novog Sada takođe đaci vode razgovor pored moderatora. Tako da mislim da su pitanja koje oni upućuju gostima, a Miralje su isto može da se uputile, mislim, zanimljiva pitanja, da ne govorimo za ovu Bajder koja je opet pričala s decom i o politici i o svemu, ali na svoj način. Ona je ipak književnica i kad govori to ne zvuči onako politički angažovano, nego ona to sve kroz književnost provuče. Evo, ovog puta imamo priču o Kurdima, u drugim imamo
kad
o ljubavima.
Kod politike i književnosti, da se vratimo antologijskoj edici 10 vekova srpske književnosti i Sedmom kolu, koje je povod današnjem razgovoru, Miro Vuksanović, vaš i moj gost. Priredili ste, rekao smo, knjigu o Miodragu Bulatoviću. Ako postoji provokativna biografija u srpskoj književnosti 20. veka, onda je to Bulatovićeva. Nije veliki opus, ali svejedno, tu je 10 proznih knjiga. Kako ste napravili izbor za ovu ediciju?
Prvo, kad je reč o njegovoj biografiji, on je, sudbina mu odredila tako da mu biografija bude zanimljiva, a onda se on potrudio da bude još zanimljivija. Tako da, kao što smo u onom prvom delu kazali, u predgovoru Matije Bećkovića on je prikazan kao čovek, odnosno kao zanimljiva ličnost. Ja sam iz njegovih pripovedaka odabrao dve. sve tajne sveta i ljubavnici, jer mislim da se tako pokazuju dva pola njegovog načina razmišljenja i njegovog pisanja, a od romana Crveni petao prema nebu, što završava njegov prvi taj ciklus, posle Đavoli dolaze i Vuk i Zvono, i Heroj na magarcu kao početak drugog ciklusa koji se posle penje uz one njegove knjige o četvrtom, petom prstu, Gulo, Gulo i tako dalje, što ipak jedan slabiji deo njegovog stvaralaštva, ali je tu Heroj na magarcu najbolja knjiga. A onda hronologija njegovog života je data prema knjizi Radovana Popovića, njegovog biografa, onda jedna dama uradila selektivnu njegovu bibliografiju, a knjigu zatvaraju po običaju, kao što imamo kritičke tekstove. Izbor sam uzeo iz četiri knjige koje su se u poslednje vreme pojavile. To su bile dve disertacije Lidije Tomić i Mladena Šukala iz Nikšića i Banja Luke, i odlomci iz knjige Petra Pijanovića i Dobrivoja Stanovića. Tako da pokažemo kako je izgledao Bulatović dok je bio među nama na početku, onda ono što smatramo da je glavno u njegovom delu, i na kraju kako on danas živi kao pisac.
I još jedan politički provokativan autor je u ovom sedmom kolu. Kada kažem politički provokativan, pre svega mislim na njegove filmove. Živojin Pavlović, on je ovde, razume se, kao pisac prikazan. Možemo li o toj knjizi da kažemo nešto?
Živojin Pavlović, čovek više darova, uporedo u svim tim darovima se iskazao kao uspešan, ne samo kao filmski scenarista i reditelj, a zanimljuju se njegovi dnevnici, to je 5-6 knjiga kojima je to dato onda, a kao romanopisac i kao pripovedač i kao čovek koji donosi taj svet istočne Srbije u našu literaturu, posebno je zanimljiv. I mislim da je Bojan Jović, kada je pređivao u knjigu, kada je odabrao Zid smrti i njegove pripovetke i njegove eseje, da je on na dobar način dao ilustraciju onog što je Živojin Pavlović dao našoj književnosti. Thank you.
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažno nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za meni. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Sat i 8 minuta, vreme da odemo u pozorište, u čemu će nam pomoći Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobro dan.
Ana je u Narodnom pozorištu gledala novu predstavu Frankie i Johnny. Pisac je Terence McNally, rediteljka Tea Puharić, dvoje glumaca na sceni, Igor Đorđević, Sloboda Mićalović. E sad, Ana, kada se... To je prvo bila drama, pa je u Hollywoodu napravljen čuveni film sa Al Pacinom i Michelle Pfeiffer, pa se to igra po pozorištima ne samo kod nas, već i u drugim zemljama, ali kada nešto dostigne svetsku slavu, kada prođe Hollywood, onda nekako ljudi drugačije, čini mi se, gledaju predstavu i stalno imaju na umu taj film, ili ja grešim?
Pa jeste, ovaj komad je napisan 1987. a iste godine je prvi put postavljen na Broadwayu i glavnu ulogu koju sada u ovoj našoj inscenaciji tumači Sloboda Mićalović, igrala je Kathy Bates. Dakle, taj komad je napisan tako da je ta junakinja starija, odnosno srednje dobi, da je punačka, nezadovoljna životom, a već u hollywoodskoj inscenaciji vidimo Michelle Pfeiffer.
Svi moraju biti lepi.
Svi moraju biti lepi, dakle vidimo izrazito privlačnu osobu, kao što je i Tea Puharić odlučila da tu ulogu poveri Slobodi Mićalović,
koja
je prelepa glumica. I interesantno je što su u samom komadu Terensa McNellya junaci u svojim 40-im, a na sceni gledamo ovde mlađe ljude glumce koji izgledaju...
Čekaj, ako te dobro razumem, ti hoćeš da kažeš da je u stvari to uticaj filma hollywoodskog na kasnija pozorišna izvođenja?
To bi moglo da bude jedno od tumačenja. Drugo je to da ne moramo podcrtavati nečije stanje nesreće i izgubljenosti godinama, kilažom, već je ovo namerno Tea Puharić učinila, da je ovo zapravo rediteljski postupak, izabrati mlade, lepe ljude i zapravo reći možeš biti i mlad i lep, a opet toliko izgubljen i nesrećan. Ja bih
vidiš,
to tako pročitala.
To bismo mogli jednu malu polemiku da napravimo, da. Ali nemamo vremena. Ja recimo volim skandinavske serije i filmove upravo zato što njihovi glumci izgledaju kao normalni ljudi. Kao ljudi koje srećeš na ulici, znači nisu perfektni silikonom i ne znam nekakvim intervencijama plastičnih hirurga doteran svet, nego su normalni ljudi.
A možda je to zbog toga što su Skandinavci pretežno veoma lepi na taj neki
misliš bazični
način. Da, možda je to. Ali
nisu tako savršeni kao hollywoodski glumci. Dobro, da se vratimo našoj predstavi. Da. Kakvi su glumci, kakva je predstava?
Predstava je odlična i glumci su, pošto je reč o duo drami, oni nose ovaj tekst. Važno je reći da u filmu nemamo samo njih dvoje, već čitav niz likova. Da pojasnimo slušalcima, reč je o produžetku jednog sastava sastanka o dvoje ljudi koji se susreću i koji odlaze u stan glavne junakinje. Oni su potrošeni, ja bih rekla polupotrošeni ljudi sa nekim teškim pričama iza sebe, i oni pokušavaju da se suoče sa time i da možda počnu neku novu priču zajedno. Interesantno je što to čine potpuno različitim sredstvima. Glavni junak pokušava da, on zapravo srlja u nove životne ideje i ovde u novu ljubavnu ideju. On već na prvom sastanku govori da nekoga voli, da želi ceo život. A sa druge strane, junakinja je ta koja ne želi da se nečemu novom posveti zbog svog straha. Tako da ovo je romantičan komad, romantičan ali ne patetičan, kao što je i rediteljka naglasila, komad o novim šansama. I ovo može biti veliki hit, ne samo zbog toga što na sceni imamo Slobodu Mićalović i lepu i uspešnu, ali i glumicu koju...
Igora Đorđevića,
koje najčešće viđamo u projektima koje možemo podvesti pod komercijalne, dobre, ali komercijalne, ima taj komercijalni potencijal.
A govoriš o glumici, dobro.
O glumici, da, i ne samo zbog toga, već i zbog svedene i tačne postavke romantičnog, ali ne patetičnog komada o novim šansama. Ja bih svakako...
A Igor Đorđević?
Igor Đorđević, iako je Sloboda Mićalović zapravo ponela čitav ovaj komad, on je fantastičan i bez njega i te njihove igre, jer ovde u duodrami uvek imamo igru i ovde imamo i na planu teksta jednu šahovsku igru, pošto možda kao i na svakom sastanku, ali i u životu povlačimo određene poteze gledajući i razmišljajući o tome šta će biti sledeći potez druge osobe. Mi zapravo gledamo jednu ljubavnu šahovsku igru na sceni. Ono što bih rekla je jedna soba, devojačka soba, ali tu bih pohvalila scenografkinju i kostimografkinju Vanju Popović. Ta soba je kao soba svakog od nas. Ovo jesu normalni ljudi i možda se na tom planu vraćamo na ono što je izvorni tekst Terensa McNellija. To su neki obični ljudi koji rade slabo plaćene poslove, koji imaju neki životni bagaž, ali žele i zaslužuju novu šansu.
Ana, hvala. Dakle, preporuka za predstavu Frenki i Johnny Narodnog pozorišta. Vaš i moj gost, poštovani slušalci, Miro Vuksanović. Razgovaramo o sedmom kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. I ja bih voljela da sada kažemo nešto o knjizi koja je posvećena delu Đure Jakšića. Tu knjigu je, pa ćemo se onda vratiti na ove neke preko koje smo prebrzo prešli. Knjigu je priredio Duško Pevulja, izbor iz dela romantičarskog pesnika o kome ljudi misle da sve znaju i da su sve pročitali. U stvari, teže čini mi se napraviti.
Ba, mi smo u ranijim kolima već objavili Lazu Kostića, Zmaja i Branka, a Đura je četvrti toj velikoj romantičarskoj poet koji pojavi u 19. veku, i Duško Pevulja, koji je profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, je jednim, ne može se nikako reći da, ne može se otkriti u nešto novo u piscu iz 19. veka, ali se može on dati na nov način. A njegov raspored Đurinih pesama, onda da Elisaveta Knjegina Crnogorska drama koja je stavljena u središte, potom njegova prepiska, pokazuje ne samo Đuru Jakšića kao pisca, već i njega kao ličnost, njegovu životnu tragediju, i razume se ono što je ostalo nedorečeno i što nije predmet ove antologije, jeste da bi trebalo prikazivati više Đuru Jakšića kao umetnika, odnosno kao slikara.
Ovo kolo je bogato pesnicima, tu je i knjiga posvećena Momčilu Nastasijeviću. Kako je ona priređena? priređivač je Biljana Mičić.
Sa zadovoljstvom istakao da je tu knjigu priredila Biljana Mičić, koja radi u gimnaziji u Leskovcu i koja je te, imala pisca koji je u stvari jedini naš potpuno kritički priređen pisac, jer je to uradio Novica Petković. A mi u ovoj edici imamo veliku muku sa greškama iz izdanja u kojih uzimamo tekstove, jer se greške prenose i umnožavaju kroz vreme. A ona je dakle imala to kritičko izdanje Novice Petkovića, što je pomoglo. Drugo, ona je i lirske krugove i ta magnovenja, onda dramu uzela eseje, uzela one tamnovilajetske zapise, uzela je hronike i onda kroz taj mozaik dala je uspešno tog velikog majstora reči Momčila Nastasijevića i mislim da smo u njoj dobili jednog odličnog saradnika i za naredno kolo već ona priređuje knjigu Oskara Davića.
I četvorica su pesnika u užem smislu reči u ovom kolu. Treći je Branko Miljković, profesor Radivoje Mikić je priredio.
Pa Radivoje Mikić je čovek koji najbolje poznaje Branka Miljkovića od naših savremenih profesora i kritičara i on je to uradio na primeren način i mislim da je tu najpotpuniji antologijski Branko Miljković koji je do sada objavljen.
I ono što se meni dopalo u knjizi u kojoj je izbor iz dela Jovana Hristića, tu je knjigu priredila Bojana Stojanović-Pantović, nekako je akcenat poslednjih deseta godina stavljena Hristićevu poeziju, a ona nije zapostavila ni eseje koji su izvanredni i nekako postoji ravnoteža u knjizi na način na koji je profesorka Pantović priredila tu knjigu.
Jovan Hristić kao intelektualac i kao, da bi se to reklo, iako to ne volim tu reč, kao urbani pisac, je nekako još uvek iznad naše čitalačke publike. I on ima tu sudbinu da je ostao nepročitan, nekako sklonjen, a reč je o značajnom pesniku, značajnom dramskom piscu i izuzetnom eseisti. E sad, Bojana Stojanović-Pantović je sve te tri njegove grane delatnosti prikazala i mislimo da će se ovom našom edicijom, mi to u stvari hoćemo da afirmišemo pisce koji nisu dovoljno afirmisali ili da pronalazimo neke koji su potpuno zatvoreni.
I samo malo jedno objašnjenje da ne zbunjuje ljude. Knjige ne izlaze redosledom prva, druga, treća i tako dalje, nego u svakom kolu ima i pisaca iz starijeg perioda, 17. i 18. vek, i pisaca iz 20. veka. Zašto tako objavljujete kola?
Pa mi u svakoj knjizi imamo popis 120 knjiga koje su u prvoj seriji, dakle od Svetog Save pa do Gorana Petrovića. A onda, da bi uredništvo radilo u celosti, da kola ne bi bila tematski vezana pa bila upućena samo onom čitalačkoj publici koja je za jedan period, i da bi bilo raznovrsnije i da bi bilo ilustrativno za celu tu za ceo poduhvat, onda tako komponujemo ta kola, ne samo po vremenski, nego i po žanrovima, dakle proza, poezija, drama, esej, tako da se da je ponuda bogatija, ajde da tako kažem ovim potrošačkim
načinom. Tako u ovom sedmom kolu imamo knjigu sa brojem 18 i knjigu sa brojem 91.
Tako je. A onda se tamo kao u onom Mendelejevom sistemu svuda upisuje koja je knjiga objavljena i koja je priređivač i dok se ne zaklopi svih 120 knjiga, onda počne nova serija koja je isto antologijska.
Música brutal, melodías de dolor. una música brutal, encendió nuestra pasión.
Kao i uvek živo u studiju kad stigne Snežana Ristić,
ona
i gospodin Vuksanović u nekoj živom razgovoru, ja mogu da izađem. Pa vi radite
sad, moramo da priču.
Čim nam je Snežana tu, u stvari ne može čovek da pogodi o čemu je reč. Ili je tri umetnosti Snežana pokriva.
Neko znači, kaže da je to sve isto.
Arhitekturu, fotografiju, grafički dizajn. Ovoga puta arhitektura. Opredelila si se za razgovor sa profesorom Aleksandrom Stjepanovićem. Zašto za razgovor? Šta je tu? Provokativan je već sam naslov. Beogradski brutalizam. Razume se, reč je o brutalizmu u arhitekturi i urbanizmu.
Jeste. I sad je u stvari to priča o onome što je obeležilo naše živote 70-ih i 80-ih godina, o toj velikoj, recimo reći, može se i frenetično izgradnji stambenih blokova na Novom Beogradu, jer je bio veliki pritisak. Beogradu je nedostajalo stanova i onda su se gradili ti blokovi koji su se gradili tako što su se raspisivali konkursi, pa najbolji tim je dobijao nagrade. Među ljudima koji su dosta nagrada dobijali je bio tim koji je vodio Aleksandar Stjepanović, poznati i čuveni profesor na Beogradskom arhitektonskom fakultetu. On je predavao stanovanje i po tome je ostao. I u stvari je ovo priča o beogradskom stanu, o stanovanju 70-ih i 80-ih godina i načinu kako su se tada i projektovali stanovi, koliko je ta tema bila važna i u arhitektonskom visokoškolskom obrazovanju. I sada priča o tome beogradskom brutalizmu, negde je predlog bio na samom razgovoru, koji inače trajao 3 sata, u prepunoj sali jedne galerije Kolektiv u Karađorđevoj ulici. Uglavnom mladi ljudi, ali opet ne uglavnom mladi ljudi, dosta je bilo i arhitekata, ali vrlo uzbudljivi i živ razgovor sa jednim profesorom koji danas je daleko u penziji, ali koji je vrlo živahan, koji ume da vam odgovori na ono i koji se još jako dobro seća šta je misli.
Šta je suština tog naslova, odnosno šta je konkretno bila tema?
Konkretno su bili stanovanje u blokovima.
Dobro.
I to su dva bloka uzeta za primer, blok 23 na Novom Beogradu i naselje Banice. Jedan i drugi su stanovi Aleksandra Stjepanovića.
I uopšte predloženo je brutalizam i u stvari beton brut. I govori, kada se kaže brutalizam, mi prevodimo da je to nešto brutalno. A kad se ide u osnovi, kad se kaže beton brut, misli se na beton koji je ostavljen kao takav. Znači, vi puštate i ostavljate beton u fasadi, ne krijete ga, ne pokrivate. Znači, čist beton. I predlog je čak iz razgovora izašlo, i to je Bojan Kovačević, inače naš arhitekt, arhitektonski kritičar, rekao da bi možda bilo bolje da se to zove brutalizam u Beogradu, što mi se negde čini da bi to mogla da bude tema.
Da li ima onda neku konotaciju koja nema veze sa arhitekturom?
Kako god to okrenete, ta reč brutalizam je komplikovana, jer kod nas ima druga značenja, a to je uopšte priča o tome i koliko je u suštini ti stanovi i ti blokovi su građeni kao prefabrikacije. Znači, postojala je fabrika koja je proizvodila, a to su se opet vrlo dugo i pažljivo pravili ti sistemi, koje veličine zidova. Vama je mokri čvor, znači kupatilo bilo kao kutija, pa je samo stavite unutra. I sada sa tim nekim elementima, ajde da pomežem sa Lego kockicama, vi pravite stanove. Ono što je u istočnom bloku rađeno nekako potpuno nezainteresovano, vi imate serije tih stambenih objekata koje bi bilo najbolje da srušite, ili uopšte, mislim, loše su izvedeni, loši su stanovi. Ovde se jako vodilo računa da taj stan bude funkcionalan, da može da odgovara za različite starosne skupine, da bude, uđete kao mlad bračni par, pa onda dobijete dete, pa dete drugo, pa onda možda dobijete i stare roditelje. Znači, kako taj jedan stan prilagoditi, kako ga sa raznim sistemima nekih pomičnih zidova, a opet je relativno mali, zbog toga što imajmo u vidu 70. i 80. znači sve do ove promene, stan nije bio roba. Vi ste stan dobijali, niste ga kupovali. I znači, vi niste mogli da, recimo, poveća se porodica, vi možete sada ovaj stan uzmete pa odete u neki drugi.
Zašto su ove vrste razgovora važne?
Zbog toga da bi se videlo na koji način se mislila stambena arhitektura, koja u velikoj meri čini svaki grad i koja u suštini govori o tome kakav je bio život, kakav je bio način razumevanja porodice, kako se vodilo računa o odnosima, kolika je bila porodica, kako se živelo. Znači, vi kroz arhitekturu jednog stana saznate i društveno i političko uređenje i kakva je bila demografija i kako se razumevalo i šta se razumevalo i da li je, recimo, u stanu predratnom. Vi imate salonski stan koji iz jednog salona se ide u druge sobe i imate obično drugi ulaz koji je za kućnu pomoćnicu i koji je opet za ono što je, recimo, ekonomski ulaz. Vi to u današnjem stanu nema.
I kroz priču o istoriji arhitekture imamo takođe i priču o promenama u estetici, u vizualnom identitetu grada. Da pitamo našeg gosta Mira Vuksanovića, kada se govori o arhitekturi, ona se uvijek nekako sa rezervom računa umetnosti. Kako vi razumete? Je li arhitektura umetnost? I kada je umetnost?
Pa nesporno da je umetnost i mislim to što je koleginica, vi ste rekli da tri delatnosti prati, svud je oblik.
Yes.
Usvetite, a to je umetnost oblika. Ne samo umetnost prostora i umetnost življenja. I mislim, možemo sad da vam se ja ne mešam u taj posao, ali u svakom slučaju kada imate te kašetirane zgrade, kao što je bilo socijalistička ona arhitektura, gde je svaka stambena zgrada ista, da se postigne jednakost i u načinu življenja i u broju soba i u svemu, to deluje depresivno, to deluje ubitačno na ljude kada idete to sada da gledate, pa sada svaka stambena zgrada ili svaki prostor koji je rešen na drugčiji način daje čoveku neki znak da je to njegovo i da se razlikuje od nečega drugog.
To je već
umetno.
Još jedna stvar je, ovde su rađeni kod nas, znači ne u istočnom bloku, nego kod nas, recimo za jedan stambeni blok vi imate 5, 6, 7, 8 tipova stanova. Znate vi koji je to broj stanova? Znači, imate jednosobni, pa dvosobni na uglu, pa dvosobni ovakav, pa trojiposobni. Mislim, vrlo se vodilo i onda se jako vodilo računa kako će da izgleda parter, kako će da izgledaju te društvene prostorije. I vi tu onda čujete kako, recimo, izgradi se stambeni deo, ne izgradi se deo parkinga, ili se ne izgradi onaj društveni deo.
Sad se
ili
ništa
nema...
sem stambenog dela ne,
i,
ne možeš da prođeš ulicu.
I taj problem imamo kao veliki.
Da li je ovo ovaj razgovor sa profesorom Stjepanovićem početak
da.
Nekog ciklusa?
Da, očekuje se da arhitekta Branislav Jovin bude tu, Mihajlo Mitrović, Svetislav Ličina, Stojan Maksimović i Darko Marušić i Milenija Marušić. Neki od njih su poznati kao ljudi koji su se bavili stambenom izgradnjom, ovi ostali su gradili u tom betonu koji je bio, znači gdje su ostavljali beton u fasadi.
Hoće li cijela serija imati taj naziv, Beogradski brutalizam?
Izgleda, oni ga tako uzimaju, da bude to serija razgovora. Pavle Stamenović, inače mladi arhitekta, već doktorirao, je bio moderator tog razgovora, on bi trebalo da moderira i ove ostale razgovore, naravno uz učešće i publike. I sad, da li će oni promeniti ovo da će se malo drugačije zvati, to ćemo videti, ali vrlo posjećeno i vrlo interesantno i
i važna serija razgovora. Dakle, u galeriji Kolektiv, razume se, oni će to najavljivati.
To je u aprilu i maju, znači sad ćemo imati tu
seriju. Dobro, Snežana, hvala. Miro Vuksanović, gost emisije U prvih pet. Nadam se da ćemo stići o svakoj knjizi iz sedmog kola antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Ponešto da kažemo, da ne zaboravimo dvojicu važnih pisaca, to su Jakov Ignjatović i Sima Milutinović Sarajlija. Knjigu o Sarajliji je priredio profesor Dušan Ivanić, a knjigu o Jakovu Ignjatoviću Snežana Milosavljević Milić. U stvari, što se ide dalje u istoriju književnosti, odnosno dublje u prošlost, ja i dalje nekako imam taj utisak da ipak nije sve rečeno. Kako su ljudi priredili ove knjige? Profesor Ivanić je to meni i predavao, tako da on...
Dušan Ivanić je čovjek koji najbolje poznaje srpsku književnost 19. veka i posebno najbolje poznaje Simu Milutinovića Sarajliju, i taj njegov antologijski izbor zajedno sa predgovorom i tumačenjem i objašnjenjima mislim da je reprezentativan i da do sad niko tako nije priredio uspešno i celovito u antologijskom smislu Sarajliju. Kada je reč o Jaši Ignjatoviću, a koleginica Milosavljević Milić, koja je i naš saradnik, ona predaje na fakultetu filozofskom u Nišu, uspela je da pokaže, ne samo kroz ova dva romana, Vas u respektive večitog nadoženju, već i kroz pripovetke, da pokaže Jašu Ignjatovića kao njegovu poetiku i odnos prema književnosti, odnosno književstvu, kako je on govorio. Mi smo, inače, Jašu Ignjatoviću hteli da objavimo knjigu u ranim kolima, ali eto, zbog nekih čekanja na priređivačke poslove, s čim imamo dosta problema, kada neko ne završi posao na vreme, onda vam kolo nije celovito i tu postoje različite smetnje. Možda ovo prilika da kažem da smo mi, a to su pisci moje generacije koji su pojavili kao pisci takozvane stvarnosne proze, a ja sam i ranije govorio i sad po mom tako skromnom ubeđenju, začetnik stvarnosne proze jeste u stvari Jaša Ignjatović, jer i danas u njegovim romanima i pripovetkama Sent Andreja živi onakva kakva je bila u njegovom vremenu, odnosno u sredinom 19. veka.
Ako se ne varam, trebalo bi Egon Savin da radi Ignjatovića nekog u srpskom narodnom u ovoj sezoni.
To je dobro.
Ignjatović je, u stvari, poslednjih godina je ponovo nekako interesovanje za ovog pisca.
Pa zanimanje za pisca se javlja u talasima, kako da kažem, u nekim krugovima. Pa, iako postoje neki dežurni pisci o kojima se stalno govori, može biti da to za njih nije dobro. Ne valja pisca niti bilo kojeg umetnika potrošiti, kao što ne valja da bilo koji umetnik i pisac uzme sve za života, treba nešto ostaviti za kasnije.
Thank you.
Još malo vremena za razgovor sa Mirom Vuksanovićem u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Govorimo o sedmom kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti izdavačkog centra Matice Srpske. Edicija je pokrenuta 2010. svake godine na vreme, čak i pre nečega što je planirani rok, a to je maj. Vi već u aprilu predstavite novo kolo i rekli ste da biste voljeli da se vratimo ovoj knjizi posvećenoj trojici pisaca, starim našim piscima, Gerasimu Zeliću, Vikentiju Rakiću i Savi Mrkalju. Nekako je u široj javnosti Sava Mrkalj najpoznatiji. Kada kažem šira javnost, mislim na ljude koji nisu filolozi. Ali ova knjiga važna zato, zbog čega još? I zbog ove dvojice pisaca, Zelića i Rakića, a ne samo zbog Save Mrkalja.
Pa Sava Mrkalj,
šta tu prvi put čitamo u ovoj knjizi?
Sava Mrkalj je poznat kao Vukov prethodnik i o njegovim zaslugama kao za te poslove mislim da je to dovoljno poznato i tu je njegovo poznato delo Saluda Beloga Jera doneto koje stvari ne može zaobići. Ali ovdje je zanimljivo da je Borivoj Čalić koji je priredio Savu Mrkalja odabrao njegove pesme, odabrao je njegova pisma, odabrao je još neke tekstove koji upotpunjuju sliku o tom veoma, veoma zanimljivom čoveku. Borivoj Čalić je priredio je knjigu Gerasima Zelića. Tu je reč o njegovom žitiju, odnosno njegovim memoarima. Kao što vidite, ovdje imamo i memoare Protemate Nenadovića, imamo i memoare Ničifora Ninkovića, to je jedan skrajnut memoarista koji je izvanredan. On je bio berbernik kneza Miloša i on je odličan svedok tog ustaničkog vremena. A žitije Gerasima Zelića koje on pisao u manastiru Krupa 1817. godine danas se tako lepo i svečano čita da je to sigurno iznenađenje kao literarni čin za sve one ljude koji to nisu do sada imali priliku da pročitaju. Borivoj Čalić je ranije priredio Zahari Orfelina. Zahari Orfelin je rođen u Vukovaru i Borivoj Čalić stalno živi u Vukovaru i sve ove događaje koji su se dešavali krajem prošlog veka je on bio tamo i rekao bih da je to čovjek koji živi u tom vremenu 18. i 19. veka, toliko je obuzet tim ljudima pre svega u književnosti i u kulturi srpskoj i on je naš dragoceni saradnik. Kada je reč o Vikentiju Rakiću koji je treći
pisac u ovoj knjizi,
istim koricama, on je iz onog reda pisaca gde je najpoznatiji Lukijan Mušicki sa onim dugim spevovima, besedama i nije reč o nekom izuzetnom, ali svakako jeste značajan pisac za taj period. Ovdje je zanimljivo da je Isidora Popović u rukopisnom odeljenju Matice Srpske pronašla pesme Vikentije Rakića koje su nepoznate i ona ih je uvrstila u taj svoj izbor i to je, kako da kažem, što bi rekli, ekskluzivna stvar.
Prvi put su štampane
Inače, Isidora Popović je doktorirala na tom periodu srpske komedije Presterije i ona se bavi također tim periodom i ona je naš redovni saradnik.
Sad, nemojte mi zameriti, ali postavit ću vam nekoliko po vašem osjećanju verovatno retorskih pitanja, ali nije zgoreg da se neke stvari još jedan put kažu. Pre koliko godina smo imali sličnu antologijsku ediciju naše književnosti? Ima više od 40 godina, ako se ne varam.
Ima više,
70. u prosveti, je li tako?
Krajem 60. 68. 9. Srpska književna zadruga i Matica Srpska su objavile srpsku književnost 100 knjiga. Dva izdanja. Međutim, ja sam, kad smo mi kretali u ovu ediciju, ja sam onda analizirao, uzeo sam sve te knjige i prvo i drugo izdanje i onda gledao šta se tu, poznati slučaj recimo da onda knjiga Slobodana Jovanovića uništen je slog u štampari i tako dalje. A to pominjem zato što je to, što su političke reakcije bile na to prvo, na to prvo kolo gdje su morali biti memoari iz rata, gdje su zastupljeni bili filozofi, gdje su zastupljeni bili novinari, dakle i žanrovi koji nisu samo književnost. I razlika između prvog izdanja srpske književnosti od 100 knjiga i drugog izdanja jeste u 25 knjiga. To znači da je ondašnja ideologija ili kako već odnos prema kulturi uticao na rad uredništva. Nije se onda moglo zamisliti da se u tu ediciju, odnosno tu je presudio političar iz Hrvatske koji se u svemu pitao i u sve se razumevao, da bude uvrštena književnost starog Dubrovnika i primorska književnost, što kod nas jeste slučaj. U prvom kolu mi smo objavili poeziju Dubrovnika i Boka Kotorske, objavili smo knjigu Ivana Gundulića, objavit ćemo i Držićevu knjigu i naravno da to nije prošlo bez reakcija.
E, to sam htjela da kažem, zbog čega su vas napadali?
Iz Hrvatske i to masovno sa desetina mesta od Ministarstva kulture do Glasa koncila svud su se složno oglasili i mi smo na sve to dosta mlako odgovorili, ne mislim mi kao uredništvo, nego mi kao
kulturna sredina.
Da, i kao javnost i ljudi koji razmišljaju šta čini ukupan korpus ne samo književnosti, nego srpske kulture i srpskog jezika na kojem ta kultura i književnost se podiže. Drugo, zanimljivo je recimo slučaj da su oni iz Zagreba rekli šta vi u Podgorici ćutite kad su tu pisci iz Boke Kotorske i kad je tu Njegoš sa svojim Miljanovim i Ljubišom, pa onda je tako s nekim lakim saopštenjem je se oglasilo i Ministarstvo kulture Crne Gore, ali hoću samo da kažem da se politika uticala na tu ediciju koja je najpoznatija raniju, a da sada nemamo mi takav direktni uticaj kao uredništvo, međutim imamo te komentare, ali ništa ne dolaze oni samo s polja, već ih imamo i iznutra.
Dobro, dešavalo se da recimo ljudi ne pročitaju knjigu, nego da na osnovu naslova knjige ili priređivača zaključe da u toj knjizi nečega nema, pa to napišu, pa ih onda drugi ljudi prepišu. Čak se i to dešavalo.
Tako je.
Mislim na knjigu posvećenu delu Bogdana Popovića.
Da, i Isidore Sekulić i tako.
E sad, razume se da nekako da se vratimo izvornom značenju reči antologija. Antologija podrazumeva subjektivni izbor. Ovo, razume se, nije vaš lični izbor, postoji uredništvo, uređivački odbor, u kojem su pored vas Zlata Bojović, Slavko Gordić, Tomislav Jovanović, Marija Kleut, Goran Maksimović, Marko Nedić, Milivoj Nenin i Mirjana D. Stefanović, na početku je bio i Sava Damjanov. Dakle, postoji tim koji je osmislio ovu ediciju i još jedno pitanje je veoma važno, znači ne moramo objašnjavati, ako 40 godina nije bilo ovakve edicije, logično je da se ona napravi. Sa 120. knjigom ovaj posao neće biti gotov. To bi voljela da kažete.
Samo da pomenem da su na početku u našem uredništvu bili profesor Dušan Ivanić i Gojko Tešić.
Aha,
ali iz u pripremi prvog kola i koncepciju i prvih 120 naslova smo mi svi potpisali. Dakle, ljudi čije
sam imena pročitali
i uključujući Ivanića i Tešića. Ivanića i Tešića. Dakle, jeste, svako od tih ljudi uređuje svoju oblast kojom se bavi.
Period za koji je specijalista,
Tako je. I onda se, mi nismo nazvali to antologija, nego antologijska edicija. Dakle, nismo...
Pa sa jednom mogli ste i antologija, ne vidim šta je sporno.
Nismo reći, zato što, jer po nekim strogim antologijskim pravilima, dosta možda pisaca ili nekih dela ne bi, ali bismo onda imali praznine, imali bismo beline. Mi smo pokušali da uspostavimo kontinuitet od narodne književnosti, dakle od usmene književnosti, onda od žitijske, dakle od ove srednjovekovne književnosti
do druge polovine 20.
veka, do pisaca koji su sada
ali kažete aktivni. Nam, molim vas...
Nije, za ovo samo da vam to dam, dakle, to je samo prva serija, ti 120 knjiga, 20. vek i 21. vek nisu, jer nije reč o zatvorenoj antologiji, nisu, samo su delimično rešeni i ostaje da mi to uradimo. Dakle, tu će biti pisci 20. i 21. veka koji nisu u prvoj seriji, govorimo o drugoj, bit će istoričari književnosti, književni kritičari, eseisti i imat ćemo hrestomatije, dakle, izbore nekih žanrova koji su manje zastupljeni, pisma, putopisi, memoari, dakle ono što nije nije u pojedinačnim knjigama. Primer Isidore Sekulić, u njenoj knjizi nisu dati ni delovi, ni cicelina pisma iz Norveške, jer da bi bila ta knjiga putopis antologijska, ostavljena je Isidorina knjiga
za posebnu knjigu.
Ili kada smo objavili recimo Boška Petrovića, mi smo ostavili pevača za posebne knjige, jer imamo takav dodatak tom izboru. Ili recimo kad budemo radili Pekića, onda će biti Zlatno runo ili Vreme smrti, tako redom.
Gospodine Vuksanoviću, hvala vam što ste jutros došli iz Novog Sada da budete gost emisije U prvih pet i Radio Beograda 2. Nadam se da će promovisanje sedmog kola biti uspešno.
Da, na Kolarcu 5. maja.
Dobro. Poštovani slušalci, danas smo u emisiji za vas izdvojili gostovanje Oje Bajdarda, književnice Martina Fresta, klarinetiste, preporučili izložbu Rafajlovića i Joksimovića u muzeju Cepter, predstavu Frankie Johnny Narodnog pozorišta, prokomentarisali razgovor sa arhitektom Aleksandrom Stjepanovićem u galeriji Kolektiv. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.